duke synuar gjithnjë për një përgatitje të gjithanshme dhe njëtoze për Pashkën e Zotit në këtë kohë të kreshmeve përveç aktiviteteve të ndryshme në aspektin shpirtëror, Arxhipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pult në këtë muaj të marsit organizon kumtesa Mi Doktrinën Shoqërore të Kishës. Për këtë ecje kreshmore 2009 është zgjedhur tema Digniteti i Njeriut, të cilin do ta trajtojnë në 4 të ecje rradhazi me shtar të diplomuar në këtë fushë. Të ecjen e shkuar ishte Don Marian Gega, meshtar diocezan, që me kumtesën e tij Liria e Njeriut hapi si pari në këtë aktiviteti në sallën Kardinal Kuliçi, ku ishin të pranishëm një numër i konsideruar besimtarësh të çdo moshe. Me kumtesën Murali i veprave njerëzore, që do të mbahet të ecjen e ardhshme, Don Gjinu Martuçi, meshtar salezian, fton akoma më tepër rinin për pjesëmarrjen në këto kumtesa që nxisin njeriu besimtar ta pasurojnë jetën e vetë me parimet dhe vlerat e një moralit të shnosht, moralit të krishter. Ndërko, Arxhipeshkvi Masafra vazhdon vizitën e ti baritore në famullinë Shën Shtjefnit në Shkodër. Në këtë të djelë, shkelqesia ti u gjën në kishën e Shën Franceskut në Gjuhadol, ku përvec se ka ullhequr me shën shejtë të kësaj të djele, të cilën e ka bashkremtuar me provincialin Franceskan Ad Gazmantinaj, rektorin e kishës franceskane Ad Fran Perlalët e tjerë me shtar franceskan, ka zhvilluar takime biseda me pjestar të urdrit të tëjtë franceskan, me rinin franceskane dhe antar të shoqëris Ilirikum, miq të Shën Franceskut, që kontribojnë në jetën artistike e kulturore të qytetit të Shkodrës. Në këto takime, Imzot Masafra është njohur me ecurinë dhe primtarive të këtyre grupeve aktiviste brenda gjirit të kishës famullitare, pikrisht të drejtuara nga etrit franceskan, të cilët edhe sot, ashtu si motit, ecin në ngjurmë të parëve franceskan me binomin Fea dhe. Me gjitha rritjet e deri tanishme për të cilat Imzoti i ka përgëzuar, shkëlqësia ti i ka porositur të gjitha strukturat që ndihmojnë në misionin franceskan të shtojnë intensitetin e energjitë e tyre, menore fizike, për edukimin e formimin dhe brezit të ri, me një kulturë feje kombëtare, aq të nevojshme për kohën moderne në të cilën jetojnë. Për seminarin ndërdiocezan shqiptar Zoja Këshillit Mirë në Shkodër, e djela kaluar ishte dita kushtuar miqve të seminarit, të cilët janë të gjithë ato që i ofrojnë Zotit lutjen, gëzimet dhe vuajtjet për thirrjet meshtarake dhe mbështesin seminarin me ndihmën konkrete. Kjo ditë ishte mirë organizuar nga ajprorët e këtij seminari, aq më tepër se këtë vit kujtohet dhe 150 vjetori hapjes së këtij seminari. Pas momenteve të ndryshme të lutjeve të përbashkëta, aktiviteteve artistike të zhvilluara nga vetë seminaristët, At Armando Cecarelli, rektori i seminarit, ka udhëhequr meshën shajte që ka kurorëzuar aktivitetin e kësaj dite kushtuar miqve të seminarit, gjatë së cilës ju kushtua Zotit dhe lutja për thirrje të reja në kishën e hyjit.